Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U zemljotresu koji je pogodio Japan za sada potvrđene 44 žrtve. Niko od državljana Srbije nije povređen, kažu ambasadi. Uhapšena trojica osumnjičenih za prebijanje učenika romske nacionalnosti. Tužilaštvo BiH tražilo od srpskog da preuzme predmet dobrovoljačka. U Briselu počeo sastanak lidera zemalja Evropske unije o politici prema Libiji. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti u vezi s političkom pozadinom ubistva premijera Zorana Đinđića bit će saslušani lider DSS-a Vojislav Koštunica, kaže za naš program advokat porodice Đinđić Srđa Popović.
Pa iz svega pitao bi ga je li on bio svestan da je u zemlji 11. novembra 2001. godine postojala oružana pobuna. Ako jeste, vi ste opravdavali tu pobunu. Jeste vi toga svesni? Zašto ste to učinili? A onda bi imao da ga pitam još mnogo drugih stvari.
Kolika je danas snaga ljudi iz Miloševićevog režima? Profesor Čedomir Čupić kaže da u ekonomskoj sferi svi ljudi kojima je Milošević omogućio da stvore bogatstvo bitno utiču na tokove ekonomskog života.
A na taj način, između ostaloga, utiču i na politički život i na mnoge odluke bitne i važne koje se donose, naročito u obliku zakona, uredbi i propisa. To u stvari pokazuje se između ostalog monopolskim pozicijama. Ti ljudi danas se nalaze na sceni i tu se nije promenilo.
Predsjednik Saveta za međunarodne odnose Branko Lukovac govori povodom oštrog protesta koji je crnogorska vlada uputila Srbiji zbog strategije jačanja odnosa sa dijasporom.
Srbija će morati da mijenja politiku prema susjedima ukoliko želi, a očigledno želi, napredak prema evropskim integracijama.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Niko od građana Srbije zaposlenih u ambasadi u Tokiju nije povređen u zemljotresu koji je pogodio Japan, rekao je službenik ambasade Srbije u toj zemlji Milan Tatalović, opisavši trenutnu situaciju kao haos.
Vozovi ne rade. Ne rade mobilni telefoni, ne rade saobraćaj, trenutno je haos po gradu. U ambasadu su svi živi i zdravi, dijaspora se javlja, svi su živi i zdravi. Velika je šteta, dolaze udari van Sendaju, veliki tsunami, Tokio je visine metar pogodio, tako da nije velika šteta. Dosta ima drevenih kuća koje su u požaru, zbog gasa, vodovod je dosta pokidan.
Prema poslednjim podacima poginulo je najmanje 44 ljudi. U međuvremenu je vlada Japana proglasila vanredno stanje u nuklearnoj elektrani kod grada Fukushime zbog kvara na rashladnom sistemu, ali kako je saopšteno, postrojenje nije u opasnosti i radijacija ne curi. Beogradska policija uhapsila je trojicu mladića osumnjičenih da su u centru Beograda pretukli učenika trgovačke škole romske nacionalnosti. Uhapšeni su Aleksandar Milutinović, Marko Brundić i Dušan Nikolić. Svi su rođeni 1990. godine. Maloprodajne cene robe i usluga za ličnu potrošnju u februaru 2011. više su za 1,5% od januara, a za 12,6% nego u istom mesecu prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Hleb će u aprilu verovatno poskupiti zbog povećanja cena struje i brašna, rekao je predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica. Najprodavaniji hleb tipa Sava krajem februara poskupuje sa 44 na 55 dinara po vekni, a njegova nova cena mogla bi da bude 70 dinara. Skupština Srbije završila je raspravu amandmanima na izmene zakona o vladi, a rad će nastaviti razmatranjem 54 amandmana na predlog zakona o ministarstvima. Poslanici opozicije zatražili su da se iz predloženog zakona o vladi izbriše odredba po kojoj je ministar dužan da u javnosti zastupa odluku vlade iako je glasao protiv nje, jer je to rešenje, kako su naveli, protivustavno. Vladajuća koalicija ocenila je da je vladi potrebno jedinstvo i da je ta odredba u skladu sa evropskim standardima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo dobili, vlada Srbije izmenila je spornu odredbu o Crnoj Gori i strategiji odnosa Srbije prema dijaspori i Srbima u regionu, izjavio je za naš program šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović. Crna Gora prethodno je uložila oštar protest na pojedine odredbe ovog dokumenta u kome se traži konstitutivnost srpskog naroda u ovoj susednoj državi. Glavni tužilac BiH Milorad Barašin tražio je od srpskog tužioca za ratne zločine da im se prepusti slučaj Dobrovoljačka. Barašin je rekao da je tužioca Vladimira Vukčevića ponovo pozvao da dokaze dostavi tužiloštvu BiH i poručio da će potpisati svaki sporazum o saradnji dva tužiloštva osim ono koji bi kršio postojeće konvencije i zakone BiH. Srbija pre članstva u EU mora pronaći kreativno rešenje za Kosovo, izjavio je potpredsednik vlade Božidar Đelić. On je za Euroaktiv rekao da se Beograd nada da će krajem 2015. biti spreman za članstvo u Uniji, a kao moguće rešenja vidi modele Hong Konga i dve Nemačke. Đelić je ocenio da bi takav kompromis garantovao ekonomsku i političku autonomiju Kosova bez ugrožavanja teritorijalnog integriteta Srbije. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počeo je konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o izborima, referendumu o ulasku u Evropsku uniju, protestima kao i ekonomskoj krizi. Nakon predstavnika opozicionih partija razgovaruje sa premijerkom i predsjednicom vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Jadrankom Kosor. Posle susreta Kosorova je rekla da neće pristati ni na kakve ultimatume oko datuma parlamentarnih izbora, optuživši opoziciju da samo želi da sruši vladu.
Slobodna Evropa.org.
Vesti iz sveta. Lideri zemalja Evropske unije počeli su u Briselu sastanak na kojem treba da razmotre politiku prema Libiji, dok Francuska i Britanija nastoje da izvrše pritisak u pravcu vojne operacije i priznavanja opozicionog libijskog prelaznog nacionalnog saveta. Francuska i Velika Britanija su spremne da učestvuju u ciljanim akcijama protiv snaga lojalnih Gaddafiju, ukoliko te snage budu upotrebile hemijsko oružje ili bombardovale stanovništvo, izjavio je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u oči samita. Libijski pobunjenici poslali su pojačanje u strateški važan grad Ras Lanuf kako bi zaustavili napade snaga lojalnih Muameru Gaddafiju nakon što je libijska vojska prethodnog dana primorala pobunjenike na povlačenje. Sukobi su se nastavili i nakon jučerašnjih žestokih sukoba pobunjenika i libijske vojske, međutim novinari danas nisu mogli da konstatuju dokle su provladine snage prodgle jer im pobunjeničke vođe ne daju da se približe samoj liniji front.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na dešavanje u Japanu koji je pogodio zemljotres jačine 8,9 stepeni po Richteru, što je izazvalo i tsunami viši od mnogih pacifičkih otoka. Upozorenje za veliki talas izdato je za široko područje, uključujući Rusiju, Indoneziju i Australiju. Broj mrtvih trenutno je 44, nestalih je više stotina, priredila Sabina Čabaravdić.
Slike koje se emituju iz Japana izgledaju poput kataklizme. Bujica nosi automobile, kuće, požari se šire na sve strane. Val viši od 10 metara približava se obalama, stanovnici se pozivaju da se povuku u unutrašnjost. U televizijskom obraćanju premijer Naoto Kan pozvao je na smirenost i saopštio da krizni štab već uveliko radi. Formirali smo ured koji će voditi računa o sigurnosti svih te pokušati smanjiti posljedice ove nesreće što je moguće više. Je dao jamstva da kroz pukotine koje su se pojavile na nuklearnim elektranama ne izlaze štetna zračenja. Epicentar zemljotresa je 125 km od istočne obale Japana, a desio se na dubini od 10 km. U Tokiju, oko 400 km na jug, tresle su se zgrade, među njima i japanskog televizijskog javnog servisa. Voditelj se direktno uključio u program kazavši: "Osjećamo naknadno podrhtavanje, svjetlo se tresu u studiju. Znatan broj objekata se zapalio, vozovi su se zaustavili u Tokiju, a njegov glavni aerodrom bio je zatvoren, dok je u više od 4 miliona zgrada prijavljen nestanak struje. Veliki požar zahvatio je rafineriju nafte u blizini Tokija, Sony je zatvorio tvornicu, neke nuklearne elektrane također. Pacific Tsunami Warning Center u američkoj saveznoj državi Havaji izdao je upozorenje vlade u širem pacifičkom području, pozvale su na evakuaciju obalnih područja. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je kako vlada treba poduzeti sve mjere kako bi se spriječila eventualna pogibija stanovnika, ali i materijalne štete. Potresi u Japanu su česti, to je jedno od seizmički najaktivnijih dijelova planete. 1995. godine potres u Kobeu usmrtio je više od 6400 ljudi i prouzročio 100 milijardi dolara štete.
A kao što ste čuli, pred sam početak ove emisije rečeno nam je da je vlada Srbije spornu odredbu o Crnoj Gori i strategije odnosa prema dijaspori i Srbima u regionu izmenila. To je za naš program izjavio Milivoje Mihajlović.
Taj problem više ne postoji. Naime, vlada Srbije je 3. marta ove godine donala odluku o izmenama strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu i taj sporni dokument u ovom sporni deo u ovom dokumentu više ne postoji. Vlada Srbije nastoji da unapredi dobrosusjedske odnose, posebno sa Crnom Gorom, sa kojom ima viševekovne istorijske i civilizacijske veze.
Crna Gora prethodno je uložila oštar protest na pojedine odredbe tog dokumenta u kome se traži konstitutivnost srpskog naroda u toj susjednoj državi, o čemu opširnije slušamo od Srđana Jankovića.
Konstatujući da bilo koji oblik političkog djelovanja sa strane koji ima za cilj promjenu ustavnog poretka Crne Gore, kao što je to slučaj sa strategijom vlade Srbije, predstavlja direktno miješanje u unutrašnje stvari suverene države Crne Gore i u potpunoj suprotnosti sa temeljnim principima dobrosusjedskih odnosa, navodi se u zaključku crnogorske vlade u kojem se izražava oštar protest zbog ovakvog oblika miješanja u unutrašnje stvari jedne suverene i nezavisne države. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije i predsjednik Savjeta za međunarodne odnose foruma 2010 Branko Lukovac kaže da reakcija vlade Crne Gore ima mnogo veću težinu i ozbiljnost.
To je, da tako kažem, mjera kojom se povećava težina, ozbiljnost, značaj ocjene koju vlada ima u odnosu na neka pitanja koja ona smatra da zadiru u unutrašnje odnose, u pitanje integriteta vlade i njenih ustavnih rješenja. Mislim da je to u odnosima naših zemalja ili kao bliskih, kao susjednih zemalja, dosta oštro reagovanje.
Po mišljenju Branka Lukovca trebalo bi inicirati razgovore na najvišem nivou između Crne Gore i Srbije oko otvorenih pitanja koji bi rezultirali strateškim dokumentom koji bi imao dugoročni značaj, a iza koga bi stale glavne političke snage obje zemlje. Kada je riječ o strategiji vlade Srbije, taj dokument nije ništa novo u odnosu na raniji period, kaže Lukovac.
Srbija će morati da mijenja politiku prema susjedima ukoliko želi, a očigledno želi, napredak prema europskim integracijama i mi tu očekujemo, da tako kažem, jedan novi prilaz, jednu novu politiku koja će, kada je pitanje Crna Gora recimo, ali isto tako i drugi, uvažavati i naš ustavni poredak i naš odnos prema pitanjima kulturnog identiteta, nacionalnih zajednica, karaktera države kao građanske države itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na sajtu srpske vlade i dalje međutim stoji stari tekst sporne strategije. Nenada Prokića iz opozicione liberalno-demokratske partije ne čudi oštra reakcija crnogorske vlade.
Podeliti Srbe u regionu i Srbe u dijaspori znači praviti kao i na Kosovu dve vrste Srba. Jedni su u enklavama, a drugi su na severu. Tako i ovdje se pravi neke dve vrste Srba van Srbije. Jeste da su ovdje starosedioci, ali su među vremenu nastale nove države i to se može protumačiti nakon 4 rata u kojima Srbija nije učestvovala, a sve ih je redom izgubila. Može se tumačiti kao nastavak kod nekih susjeda, kao nastavak neke velikosrpske politike koja je doživjela krah. I naravno da se moglo očekivati da će, pa čak i ovako oštra saopštenja od strane zemalja u regionu.
Nenad Prokić iz LDP-a. Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U zemljotresu koji je pogodio Japan za sada potvrđene 44 žrtve, niko od državljana Srbije nije povrijeđen, kažu ambasadi. Srpska vlada izmenila spornu strategiju o Srbima u regionu, rečeno je za naš program u vladi Srbije. Uhapšena trojica sumnjičenih za prebijanje učenika romske nacionalnosti, tužilaštvo BiH tražilo od srpskog da im ustupi predmet dobrovoljačka. U Briselu počeo sastanak lidera zemalja Evropske unije o politici prema Libiji.
slobodnaevropa.org.
Advokat porodice Đinđić Srđa Popović potvrdio je za naš program informaciju da će u vezi s političkom pozadinom ubistva premijera biti saslušani lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Popović je prošle godine protiv Koštunice podneo i krivičnu prijavu za umešanost u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije koja je bila uvod u ubistvo Zorana Đinđića. Popović podlači da će bivši predsjednik SRJ morati da odgovori na brojna nerasvetljena pitanja.
Pa iz svega pitao bi ga je li on bio svestan da je u zemlji 11. novembra 2001. godine postojala oružana pobuna. Ako jeste, vi ste opravdavali tu pobunu. Javnost izašli opravdavali i njih u stvari davali im podršku. Jeste vi toga svesni? Zašto ste to učinili? A onda bi imao da ga pitam još mnogo drugih stvari. Da li je on primetio ponašanje ljudi u svojoj stranci? Pa bi počeo od onoga sa Jočićem, tu svačeg ima, pa do toga da nije hteo da ispita gde je Legija bio, pa da nisu izvršili ni pretres kuće, pa od toga da je tražio da ovaj postupak koji se već vodi, odignuta optužnica pređe u stadijum istrage, pa je bio svestan da Stojković traži ukidanje specijalnog suda. Dakle, sve to dolazi iz njegove stranke, on je šef stranke. Je li on s tim ljudima u kontaktu? Je li on zna što se događa? Je li on to opravdavao? Je li on to posticao? Kakav je njegov odnos bio prema tome? Dakle, on ima jako mnogo stvari da odgovori. I ja lično ovako ne mogu da zamislim da ti odgovori mogu da zadovolje tužioca.
Rekao je advokat porodice Đinđić Srđa Popović. S druge strane, Milica Radović iz Koštuničinog DSS-a za naš program kaže da je reč o lažima i organizovanom političkom napadu na tu partiju.
Pa to su besmislene tvrdnje koje su očigledno deo organizovanog političkog napada na Demokratsku stranku Srbije. Mislim da iza svega toga te monstruozne tvrdnje dobijaju nažalost toliko prostora u medijima da se postavlja pitanje da li bi one i dalje opstajale kao takve, da je kojim slučajem Demokratska stranka Srbije ta stranka koja blagonaklono gleda na rastakanje države, na potpunu prodaju južne srpske pokrajine i na puzeći ulazak Srbije u NATO pakt. Pa napadaju nas ono, mislim, prvenstveno ko najviše liberalno-demokratska stranka. Znači, postavlja se pitanje koji je interes i koji je cilj takvih napada.
Mi ovde sada razgovaramo, znači ne o izjavi Čedomira Jovanovića, nego o tome da, jel se vi slažete sa tim da bi trebalo utvrditi političku pozadinu ubistva premijera Đinđića? Je li vam to opravdano?
Znate šta, pa na sami sudovi postoje u ovoj državi i oni treba da rade svoj posao. Kao neko ko dolazi iz pravosuđa, vrlo mi je teško da odgovaram na bilo koje pitanja koja su vezane za sam sud, a u krajnjem slučaju sud je tu, pa neka sam proceni da li ima osnova ili nema osnova. Ako nama je potpuno besmisleno bilo kakvo povezivanje lidera naše stranke sa tako nečim. Mislim, u pitanju je stvarno najbolesnija izjava koju sam ja ikad u političkom delovanju u Srbiji čula.
Kaže Milica Radović iz Koštuničinog DSS-a, a pored njega poziv da daju izjavu o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića trebalo bi da stigne i tadašnjim čelnicima državne bezbednosti, Goranu Petroviću i Zoranu Mijatoviću. Petrović za naš program kaže da ne sumnja u Koštuničinu ulogu.
Mnogo toga nije rečeno, možda nešto što je rečeno treba da bude pojašnjeno, ali u svakom slučaju mislim da ću imati šta da kažem. Ja sam javno rekao da nemam nikakvu dilemu da su Vojislav Koštunica, njegova stranka, saradnici i savjetnici politička pozadina ubistva Zorana Đinđića i pojasnio da je taj izraz upravo perfektan, savršen, dakle politička pozadina. A da li su oni saučesnici, inspiratori, naručioci, to je nešto čime će sud trebati da se bavi. Da li su oni i nešto više od toga, to je za mene ključno pitanje.
Nekadašnji čelnik DB-a Goran Petrović. Danas se navršava 5 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića. Većina socijalista posljednjih godina obavezama na državnim funkcijama pravda odsustvo na obeležavanju godišnjice smrti u Požarevcu, gde je Milošević sahranjen. Većina socijalista posljednjih godina, raznim državnim funkcijama pravda svoje odsustvo. Tako, na primjer, predsjednik SPS-a Ivica Dačić već treću godinu za redom 11. marta boravi u inostranstvu, ovog puta je u Turskoj. Obilježavanju godišnjice organizuju Udruženje Sloboda od rukovodstva SPS-a. U Požarevcu je samo Milutin Mrkonjić, ministar infrastrukture, nekada inače čuveni Miloševićev graditelj. On je rekao da je došao na Miloševićev grob kao prijatelj, a ne kao funkcioner SPS-a.
Neću voda da pitam korišćene partnere da dođem na grob prijatelja. Socijalistička partija Srbije je državotvorna partija uvijek bila i danas je ona to. Svi ljudi su na svojim zadacima, Ivica Dačić, znate, je u Turskoj, Slavica Đukić predsjedava skupštinom, Žarko Obradović razgovara sa ministrom, prema tome nema potrebe oko toga praviti bilo kakve špekulacije.
Prisustvo ljudi iz Miloševićevog režima i okruženja, međutim, ne manjka ni na vlasti ni u javnom životu Srbije. Kolika je danas njihova snaga i onih koji su mu bili bliski, kako unutar, tako i izvan SPS-a. Jedan od njih, Dragan Hadžiantić, generalni direktor lista Politika iz tog vremena, kaže da ga politički život više ne zanima.
Ja nikad nisam bio jače, meni je čak, ja sam jače nego što sam bio, recimo.
A kako to objašnjavate?
Pa objašnjam ovom demokratizacijom društva, razumete? Nemam nikakve ambicije političke. Baviti se politikom u Srbiji, to je isto kao da odmah skočim u živoblat. Ja sam posle 5. oktobra, kao što znate, morao da odem na Kubu da živim. Znači da sam imao probleme, kako nisam imao probleme. Ja se bavim sada jednim delom biznisom, jednim delom izdavačkom delatnošću. Nemam nikakvih problema, što bi se rekao. Ja sebe uopšte ne doživljam kao moćnog čovjeka. Uopšte ne. Ja volim sve što vole mladi, znači volim dobar auto, dobar ovako izlaske i kako da vam kažem to. Mislim, živim pristojno onako, ne.
Kaže Dragan Hadžiantić, a neke od perjanica Miloševićevog režima ostvarile su gotovo živopisne karijere, poput nekadašnjeg ozloglašenog ministra informisanja SR Jugoslavije, Gorana Matića, koji sa Brentom Sadlerom, novinarom CNN-a i Lynn Montgomery, suprugom bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, ima zajedničko preduzeće za konsultantske aktivnosti. Dragutina Brčina, nekadašnjeg Miloševićevog ministra za informisanje, poznatog po tome što je dnevni list Borbu pretvorio u propagandnu mašinu tog režima, ministar prosvete Žarko Obradović postavio je za svog savjetnika. Aleksandar Nikačević, poznat kao operativac SPS-a iz najgoreg doba Miloševićevog režima, koji u vrijeme bombardovanja 99. ispred režima preuzeo radio B92, postavljen je za generalnog sekretara Automoto Saveza Srbije. Profesor na Beogradskom univerzitetu Čedomir Čupić kaže da u ekonomskoj sferi svi ljudi koje je Milošević formirao i omogućio im da stvore bogatstvo danas bitno utiču na tokove ekonomskog života.
A na taj način, između ostaloga, utiču i na politički život i na mnoge odluke bitne i važne koje se donose, naročito u obliku zakona, uredbi i propisa. To u stvari pokazuje se između ostalog monopolskim pozicijama. Na kraju krajeva to su ljudi kojima je Milošević omogućio da steknu to ogromno bogatstvo za kratko vreme na razne načine, od monopolskih pozicija, jel tako, od saradnje sa vlašću pored vlasti do ratnog profiterstva, pa čak može se reći i nekih krajnje opakih nelegalnih radnji kao što su bile određene pljačke, uništavanje određenih velikih preduzeća, tada društvenih. Ti ljudi danas se nalaze na sceni i tu se nije promenilo i u stvari njihov je najveći uticaj u tom smislu što jednostavno oni drže i dan danas te pozicije i te poluge. Nije to politički vidljivo, ali je vidljivo u onome drugom nevidljivom delu preko onoga šta oni rade.
Čuli ste Čedomira Čupića, profesora Beogradskog univerziteta. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da Republičko javno tužilaštvo proveri njene navode da je tužilac Tužilaštva za ratne zločine, Dragoljub Stanković, svojevremeno uzeo mito kako bi iz pritvora oslobodio Radoslava Mitrovića, okrivljenog za ratne zločine na Kosovu. Kandić kaže da su detalji o tome, kao i o drugim nezakonitostima u postupcima za ratne zločine, proslađeni nadležnima, ali da do sada nije bilo odgovora.
u izveštaju vrlo jasno i precizno stoji da smo primili informacije iz više izvora tome da je za puštanje jednog osumnjičenog neko uzeo iz tužilaštva veliki novac. Ja sam to lično tužiocu Vukčeviću davno rekla kada sam čula tužilac u tom predmetu je bio Stanković. Oni su izrazili sumnju moje punomoć od strane porodice i tražili su da to bude punomoć overeno pred sudom, tako da sam ja, znači, rešenjem udaljena iz postupka.
A osumnjičeni Radoslav Mitrović, gde je on sada?
Svi su pušteni na slobodu mesec dana nakon pritvaranja i to je bilo onako jako čudno i tada su se pojavile te priče, znači to je bilo u junu 2009. godine. Da nema opasnosti da će uticati na svedoke, da je sve razjašnjeno i na opšte onako moje zgražanje, ali i drugi koji su smatrali da to je jedan jako ozbiljan predmet, smatrali su da to nije dobro po ceo postupak.
U martu 2009. godine Fond za humanitarno pravo podneo je krivične prijave protiv Radoslava Mitrovića i još četvorice pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije MUP-a Srbije zbog ratnih zločina na nekoliko lokacija na Kosovu. Advokat Goran Petronijević negira optužbe da je njegov branjenik protivzakonito oslobođen.
To su potpune insinuacije i nema nikakvih apsolutno ni, da ne kažem, dokaze niti indicije da je tako se nešto dogodilo. Dakle, sva petorica su puštena iz pritvora, ne samo gospodin Radoslav Mitrović. Razlog njihovog puštenja iz pritvora nije nikakav novac, niti bilo šta drugo, već jednostavno jedinstveno mišljenje i istražnog sudije i tužilaštva da je osnovano sumnje za vođenje postupka protiv njih gotovo da ne postoji. Formalno jeste doneto rešenje o sprovođenju istrage, ta istraga formalno i dalje traje, ali ona u takvom ćorsokaku da apsolutno nikada ništa od nje neće biti.
Nataša Kandić međutim kaže da ostaje pri svojim navodima i krivičnim prijavama protiv pripadnika PJP, ali da ne zna kakva je sudbina predmeta i da je krajnje vreme da nadležni reaguju na izveštaj Fonda za humanitarno pravo o nezakonitostima u postupcima za ratne zločine.
Nismo objavljivali zato što su sa vremenom onda nizale sve te informacije. Ja sam upoznavala povremeno i tužioca za ratne zločine i to je tako trajalo, pošto je to, znači, odugovlačenje od godinu i više dana. Onda smo, znači, u fondu smo odlučili da se podnese izveštaj, a da bude, znači, da ne ide u javnost. Eto, poslednji neki pokušaj. E pa onda je trajalo, znači, 4 meseca da oni apsolutno ništa ne preduzime i osim njihove neke smešne interne istrage. I onda mislim da bilo logično, prosto sa velikim moralnim pravom smo doneli odluku da izađemo u javnost.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi priča o još jednom incidentu na nacionalnoj osnovi koji se dogodio u Beogradu. Maloletnog dečaka romske nacionalnosti pretukla su 3 mladića starih nešto više od 20 godina. Počelo je vređanjem na nacionalnoj osnovi kada je dečak izašao iz zgrade trgovačke škole koju pohađa, potom su ga i fizički napali i povredili mu oko, ispričao nam je njegov otac Rahman Omerović.
Otišao da fotokopira neke dokumente. I ovaj samom izlasku napali ga 3 mladića. Ne zna ih, nikad ih nije video, prvi put mu se tako nešto desilo. Prvo su mu rekli, dođi ovamo, cigane. Vukli su ga unutra u nekom čošku, tu negde na samom nekom ulazu iz Cetinske ulice i onda su krenuli da ga napadaju, smatram ciganska, nije ti ovde mesto i tako dalje.
Napadači su, kao što ste čuli u vestima, privedeni, saslušani i bit će sprovedeni kod istražnog sudije. Međutim, napad na dečaka romske nacionalnosti samo je još jedan u nizu incidenata u kojima je ispoljena mržnja prema Romima. Spomenik pevaču romske nacionalnosti Šabanu Bajramoviću u Nišu 5 puta u posljednjih godinu dana bio je meta vandala koji su po njemu ispisivali nacističke simbole i rasističke poruke. Zbog toga Ivan Vasić, portparol iz Nacionalnog saveta Roma, apeluje na građane Srbije da osude posljednje napad.
Bilo mi je jako teško kad je otac rekao ja moje dete više neću da dam u školu jer plašim se da ga opet neki mangupi ili opet tamo neki vandali ne sačekaju i prebiju samo zato što je moje dete crno i zato što je Rom. Molimo sve nadležne institucije u Srbiji, molimo sve građane Srbije da oštro osude ovo vandalsko ponašanje i da se stane na put ovakvom ponašanju i diskriminaciji prema Romima. Mi živimo u Srbiji, mi želimo da budemo prihvaćeni kao sav ostali narod ovde u Srbiji i da želimo da osudimo ovaj Srbiju. Mi želimo da osudimo pojedince.
kaže Ivan Vasić, portparol Nacionalnog saveta Roma. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U zemljotresu koji je pogodio Japan, za sada potvrđene 44 žrtve, niko od državljana Srbije nije povređen, kažu ambasadi. Vlada Srbije izmenila spornu strategiju o Srbima u regionu, rečeno za Radio Slobodna Evropa u srpskoj vladi. Uhapšena trojica osumnjičenih za prebijanje učenika romske nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo od srpskog da im ustupi predmet dobrovoljačka. U Briselu počeo sastanak lidera zemalja Evropske unije o politici prema Libiji. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 15 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.